V današnji oddaji bova predstavila še drugi del najnega potovanja po Španiji in sicer bova obnovila najne interakcije s samoorganiziranimi kolektivi iz Zaragoze in Barcelone. Zaragoza je v najnem naboru lokacij še najmanj turistično obljudeno mesto, oziroma najmanj obljudeno nasploh. Po več dnevih tavanja in trkanja na zarešetane vhode, za katerimi naj bi delovali avtonomni kolektivi, je Zaragoza še vedno dajala vtis mesta duhov. Kljub temu sva zadnji dan po naključju našla skupino kolektivov, ki naseljujejo knjižnico Frida Kahlo. Ta funkcionira kot izmenjevalnica, za včlenitev prineseš nekaj knjig, kar ti omogoča izposojo skladiščnega gradiva za določen ali nedoločen čas.
V prostorih poleg knjižnice delujejo še LGBT gibanje Toanda, protimilitaristi Mok, zapatisti Karakol, a vrata nama odpre Frančo Ognjemetar. Odpeljena je v kletne sobane, kjer njegove kolegice in kolegi iz povezave Os Diables da Verga izdelujejo lutke za ulični nastop. Pojasnijo nama, da so njihova glavna aktivnost predstave s tradicionalno aragonsko glasbo in folklorom. Glavne trge Zaragoze zasedejo s čarovnicami Hudič, ognjem in žongliranjem. Vsi nastopajoči so prostovoljci, ki jih je trenutno vsega skupaj okoli 50, kolektiv pa se je začel leta 1992. Z nabranim denarjem financirajo svoje dejavnosti, višek pa namenijo souporabnikom prostorov Frida Kahlo, s katerimi tudi sodelujejo pri protestih in političnih paradah.
Frančo in ostali ognjemetari naj v slogu pripovedovalcev aragonske folklore napotijo do ilegalnega radija, skritega pod lokalom, ki je pravzaprav socialni center.
It's like a bar, but it's a social space, you know, for everyone that wants to participate there. So the name is Via Láctea and there was this space, so they Radio Topo go there and start to work.
Kot ste slišali v izjavi, Radio Topo ali Radio Krt res ni le mit, oddaja izpod lokala Via Láctea. Nastal je pred 22 leti kot ponovna obuditev predhodne ilegalne postaje On the Border, udelovanje katere je zaradi nepriročne kombinacije kritičnosti in pomankanja licence posegla policija. Trenutno se radio nahaja med cono legalnega in ilegalnega, torej še vedno nima licence, a mu je dopuščeno oddajanje v javnem prostoru. Prav letos pa bo legaliziran, ker si bodo skupaj s še dvema avtonomnima zaragoškima radijema in z nefinančno podporo univerze kupili anteno. S tem se bo tudi razširil domet njihove frekvence iz četrti na celotno mesto.
V okviru Radia Topo deluje približno 20 ljudi, oddajajo od nedelje do petka, pri čemer imajo približno 11 programov na teden, ki so dolgi približno vsak po eno uro. Vsebine obsegajo vse od glasbenih oddaj do aktualno-političnih tem in čeprav imajo med etriranjem ločeni vlogi špikerja in tehnika, so vsi radijci vključeni v vse aspekte radija, torej pisanja, špikeriranja in tehniciranja. V izjavi nama povejo več o vključevanju novih sodelavcev in sodelovanju s posamezniki, ki niso redni sodelavci Radia Topo.
For example, if you want to do a program radio tomorrow, well, it's not possible. But we are always waiting for new people. Sure that we are waiting. But we have a person here who is doing a program, you know, is not in Spain, is in
Wolof.
He comes from Senegal.
Okay.
He's black.
He's speaking
Wolof. No, como yo.
So we are open, because people like you are the relief of us,
Senegal.
You know, so sure that we want to do it. And we are open, and if you have a program, you have to come here, and we have a meeting for per month. For a month, and you have to explain for us what do you want to do, so that we are always saying, yeah, we are agree with you. We are always waiting, expecting for young people.
Do you also collaborate with radios outside of Zaragoza?
We have a meeting of Radios Libres one day per year.
Of all
Spain. But I think that this year...
What is Spain?
My God. All the state.
Sogovorci poudarijo, da se pri svojem delovanju povezujejo zlasti z radiji iz Baskije in Katalonije. Enkrat na leto organizirajo srečanja, ki so namenjene vsebinski koordinaciji, medtem ko redne stopajo v stik, predvsem zaradi reševanja tehničnih težav. V povezavi s tehničnimi zahtevami radijskega delovanja sva vrnjena v sfero mitološkega. V Zaragozi namreč deluje tako imenovani virus ali Big Almendra, velika glava, ki ga topovci primerjajo z radijskim MacGyverjem. Virus je star 60 let in potuje po Španiji, kjer pomaga pri vzpostavitvi avtonomnih radijskih postaj. Legenda pravi, da ni radija Libre, ki bi nastal brez virusa ali nekoga, ki ga je virus učil. Da to niso zgolj zaragoške blodne, naj je kasneje naučil tudi pogovor s barcelonskim radicem, ki je nemudoma začel upevati virusovo slavo, saj je vzpostavil tudi njihovo postajo.
This is a person or?
Yes, yeah, it's a real person.
He made a radio in Bilbao, he made contrabanda in Barcelona.
He was in the bar.
Yeah, a few minutes ago. Yeah, it's like MacGyver, always... He's helping for everyone who want to do a new radio. For example, in PNH, he was there trying to do a new radio, and he's
always
helping, you know, MacGyver. But do you know MacGyver?
I don't know what it is.
but he
bimba bimba boom.
A new radio.
It's a magician.
S to izjavo so tudi zaključili intervju, ker so se odločili, da grejo nazaj v bar, iz katerega sva jih zvlekla ob začetku pogovora. Sklenili so, da se naj lahko tresejo le tako, da popijejo še tisto pivo, ki jih je ločevalo od popolne nezmožnosti komuniciranja. Če ste bili v Zaragozi, problem majhnost in zaprtost pri vstopanju v barcelonski politični prostor naletiva na razdrobljenost in neobvladljivo obširnost. Edini način pravzaprav, da se tekom daljšega časovnega obdobja vsaj za silo orientiraš znotraj političnega dogajanja, je razčlenitev mesta na posamezne barje ali četrti. Začenjava torej z opozorilom. Pri najni obravnavi se bova osredotočila na predstavitev dveh sosesk, in sicer El Ravala in Vajkarke, z izrazito pristranske perspektive sogovorcev, na katere sva naključno naletela. Med prostori, ki so še posebej nujni omembe, a jih bova midva izpustila, sta hribovski skvot Canmas del, znan po uspešnem uporu proti policijskim poskusom izselitve, in četrt Gracia, ki se sicer večkrat povezuje s kolektivi iz Vajkarke.
El Raval je podobno kot Lavapies v Madridu, znan zlasti kot multikulturna četrt. Posledično, poleg demografskih analiz, ki statistično kategorizirajo lokalcev različne generacije migracijskih valov in socialnih stanovanj z nevarno okolico, vstopajoče že pred vstopom slišiva za prostitutke zakrite z burkami in restauracije, kjer ženskam ne prodajo mesa, ki pa je po vsej verjetnosti tako ali tako pokvarjeno. Da pa ne bova zgolj brala iz Lonely Planeta, obiščeva lokalno knjigarno El Local. Več o osnovnem namenu takšnega prostora v središču četrti nama povesta Injaki, eden izmed ustanoviteljev, in Miki, sodelavec knjigarne, ki tudi pomaga s prevodom.
The idea was to create an open local which invites the people which is not inside the ghetto, a meeting place and a social place and a place where alternative materials can be shown, can be given, can be moved. The local was a bet to prove this could be possible.
Lokal se je začel leta 1987 kot projekt 8 posameznikov iz Ravala, ki so se v okviru kulturnega centra ali Ateneva ukvarjali s produkcijo in distribucijo alternativne literature, glasbe in teorije. Izdajali so revijo La Letra A in formirali agencijo za posredovanje novic, na katere se konvencionalni mediji niso osredotočali oziroma so jih zanemarjali. Cilj tega kolektiva je bil odpreti neko samoorganizirano in samofinancirano knjigarno v jedru četrti. Njihove dejavnosti sežejo tudi onkraj tiska. Že v 80-ih letih je Lokal na primer sodeloval v kampanji proti obvezni vojaški službi in se uveljavil kot nekakšno zbirno mesto za antimilitaristične kampanje. Snemali in distribuirali so tako imenovane antimili rock kasete, za eno demonstraciji pa so pripravili ogromno repliko Picassove Gernike. O svojih začetkih in postopnem zlitju sosesko in Jaki in Miki.
When we arrived at the neighborhood, we were the world, the special guys. This neighborhood is full of special people.
Pero el local ya es del barrio.
But the local now it's since of all of these years, now it's a place of the neighborhood.
Pues las prostitutas, ¿no?
You recognize local as the neighborhood in the neighborhood.
Por ejemplo, las prostitutas, ¿no?
The prostitutes, the struggle of the prostitutes.
Ahora están organizadas, pues.
They are organizing.
Entonces tenemos relación.
We have relation.
Los jóvenes.
The girls that are sons and daughters of the immigrants.
Pues hacen rap.
They do rap music. All the struggle, every struggle that is it's local is a point of reference point. So local is always connecting or trying to connect in because this is the idea and the spirit.
El Lokal nudi prostor in infrastrukturo, ki jo različne lokalne inicijative potrebujejo za svoje aktivnosti in kampanje. Kot primer nama sogovorca navedeta alternativno založbo Virus, ki je bila ustanovljena v El Lokalu in ga še vedno zalaga z gradivom, čeprav se je osamosvojila in ne deluje več znotraj njegovih prostorov. Poleg tega Lokal organizira ali pa sodeluje pri različnih političnih akcijah. 3 leta nazaj je v Ravalu skupina policajev do smrti pretepla in zadušila enega izmed prebivalcev četrti. Lokalna skupnost se je odzvala z masovnimi protesti, med katerimi so okupirali prazen trg in ga v spomin na žrtvo policijskega nasilja preimenovali v Agoro Juan Andres. El Lokal je sodeloval pri demonstracijah in zasedbe, še vedno pa je tesno povezan s kolektivi, ki na Agori trenutno organizirajo dejavnosti, kot so filmski večeri in otroške delavnice.
Še en primer povezan s spornim delovanjem oblasti, ko se sooča s pripadniki multikulturne četrti, je bilo tako imenovanih Ravalovih 11, ki poimenujejo aretacijo in obtožbo 11 muslimanov za terorizem brez kakršnega koli formalnega naloga ali dokazov. Proti aretaciji so bili v Barceloni organizirani protesti, ki se od takrat ponavljajo v rednejših časovnih intervalih. Lokal tudi sicer skoraj vedno sodeluje pri različnih demonstracijah v Barceloni, poleg same udeležbe nudi zatočišče in pomoč ljudem, ki jih na protestih poškoduje ali pa preganja policija.
Najbolj aktualen boj, v katerega je El Lokal trenutno vključen, pa je kampanja proti že večkrat omenjenim deložacijam. V njem se je izoblikovala kot nekakšna postojanka, prek katere se zbere ljudi, ki na to postavijo barikado pred stanovanjem, iz katerega skuša policija izseliti stanovalce. Izven tega organizirajo tudi srečanje za informiranje širše javnosti o problematiki deložacij in organizacijo prihodnih akcij, ki za razliko od barikad stremijo k preventivni izboljšavi situacije. Injaki in Miki pojasnite, da se Lokal kot referenčna točka za četrtno samoorganizacijo vzpostavi samo od sebe zaradi zaupanja, ki so ga ljudje s časom izoblikovali do tega prostora.
Lokal skuša ob organizaciji debat, produkciji in širjenju levih političnih teoretskih tokov ter političnih analiz ostati nekakšen odprt prostor, s tem, da daje poudarek praktičnemu delovanju. Z lastno prakso hoče pokazati učinkovitost samoorganizacije tudi tistim, ki so sprva do nje skeptični ali pa jih celo straši. Znotraj antievikcijskega gibanja se tako povežajo posamezniki in skupine zelo različnih politično-družbenih smeri, anarhisti, separatisti, neopredeljeni, stari in mladi.
Prostori lokala niso okupirani, ampak najeti. Denar za najemnino in financiranje svojih dejavnosti deloma pridobijo z organizacijo dogodkov, delno pa s prodajo knjig, časopisov, majic, CD-ov. El lokal je odprt vsak dan od 10 do 1 in od 5 do 9, vsi sodelujoči pa so prostovoljci. Nekateri od njih delo opravljajo v zameno za najem prostora za lastne projekte, spet druge pa preprosto zaradi zanimanja.
Na podoben način prostore najema veliko samoorganiziranih kolektivov v Barceloni, ki se navadno okličejo za Ateneo. To ime izvira iz predobdobja državljanske vojne in je označevalo centre ljudske kulture. Delovali so in še vedno delujejo na regionalni ravni, njihov cilj pa je ponudba alternativnih vsebin. Zdaj, ko skupina odpre nov samoorganiziran prostor, velikokrat uporabi to ime v kombinaciji s področjem oziroma načinom delovanja, na primer Ateneo Libertario, Ateneo Cooperativ, Ateneo Anarkista, Del Poble Sec in tako dalje. Tak prostor v Barceloni lahko najdeš na praktično vsakem vogalu, vendar pa prav zaradi tega Ateneo lahko večkrat predstavlja krinko za povsem depolitiziran prostor, ki ime uporablja zgolj kot nekakšno vabo za alternativce.
Iz tega razloga je veliko ljudi skeptičnih do tovrstnih prostorov, naprimer naj naslednji sogovornik Manu iz Vajkarke, ki odpiranje Ateneo označi za biznise upokojenih skvotorjev, pri čemer El Lokal vseeno izpostavi kot redko izjema. Mano je spoznava po naključju med obnavljanjem ponovno zasedene stavbe La Forestria, ki je bila včasih mizarska industrija v Vajkarki. Edini del, ki je še neporušen, je pritličje, medtem ko se streha in zgornje nadstropje povsem uničeni. V zadnjih letih je policija iz Forestrije že večkrat izgnala skvotere, načrti za rušenje pa nikoli niso bili izpeljani zaradi ponovnih zasedb prostora. Celoten kompleks je v lasti Josepa Luisa Nuneza, barcelonskega mogotca, ki ima v lasti gradbeno podjetje in hotelsko verigo. Poleg tega pa je bil več kot 20 let tudi predsednik barcelonskega nogometnega kluba. Nunez ima v četrti poleg Forestrije v lasti več stavb in posesti. Je del skupine podjetnikov, ki želijo po hitrem postopku porušiti obstoječe stavbne komplekse in namesto njih zgraditi luksuzna stanovanja.
Ob sprehodu skozi četrt je tako mogoče opaziti več delno porušenih stanovanjskih blokov, gradbenih jam in okupiranih prostorov spremenjenih v socialne centre. Manu in ostali skvotori v Forestriji nama kasneje povejo, da so neporušeni bloki v večini pravzaprav bivalni skvoti. Pojasnijo, da je zasedanje prostorov v Vajkarki eden izmed glavnih načinov boja proti agresivnim gentrifikacijskim posegom. Tako se pojavljajo primeri družin, ki že 10 let živijo v zasedenem stanovanju. V nekaterih redkih primerih pri občini celo dosežejo, da ustavi rušenje njihovih bivalnih prostorov ali pa se že zaradi pogajanj postopki zakasnijo.
Te izredne razmere pa je za tržno priložnost že izkoristilo podjetje, ki ga je ustanovila skrajno desna skupina. Kot storitev namreč ponujajo izpraznitev okupiranih prostorov. Manu pojasni, da to dosežejo tako, da napadejo in razbijajo naročeno lokacijo ali pa prostor poleg nje. Na to pokličejo policijo, ki oceni, da prostor res ni varen za bivanje in mora biti nemudoma izpraznjen. Oblasti naj njihovega poslovanja še ne bi zaustavile, ker še nikoli niso poškodovali ljudi, zgolj stavbe, v katerih živijo.
V Vajkarki se je na tem presečišču različnih akterjev izoblikoval prostor, v katerem je meja med skvotanjem kot političnim in eksistenčnim dejanjem popolnoma zabrisana. Prebivalci in prebivalke četrti so zaradi sile razmer dobesedno prisiljeni v kolektivno akcijo samoorganiziranja. Med najnim obiskom so tako v svoji soseski organizirali večdnevno zabavo s hrano, programom za otroke in koncerti. Posebej je vredno izpostaviti kooperativo POC za zabave brez seksizma. V primeru, da se na zabavi pojavi seksističen izgred, ustavijo glasbo in človeka v prekršku izobčijo iz prizorišča. Sabo lahko vzame le skodelico s feminističnimi pozivi.
Pri skvotanju pa zlasti v Barceloni ne gre vedno za okupacijo iz politično-progresivnih razlogov. Do zapletov pride predvsem pri bivalnih skvotih, ki jim je, kot sva omenila pri Madridu, nemogoče enoznačno opredeliti vsebino ali politično orientacijo. V Barceloni se tako večkrat pojavljajo primeri junkie skvotov, nasilja med sostanovalci in, kar je najbolj zanimivo, preprodaje okupiranih prostorov. V mestu namreč obstaja razvejan trg, na katerem lahko za recimo 300 evrov kupite ključ do zasedenega stanovanja. Včasih se to izkaže za odlično kupčijo, večkrat kot ne pa preprodajalec ključe proda več kupcem naenkrat ali pa oblasti nova naseljene v kratkem roku izženejo. Vseeno pa naj bi po pričevanju skvoterjev, s katerimi sva navezala stik, sile reda in miru, v glavnem posegale v delovanje socialnih centrov, torej odprtih politično aktivnih skvotov, ne pa v primere problematičnih naseljencev, ki jih je težje nadzorovati in posledično regulirati. Obenem pa za oblasti predstavljajo tudi veliko manjši problem.
Poseg v samoorganizirane kolektive pa ne poteka izključno prek organov javnih oblasti. V Vajkarki je na frekvenci 104,5 brez licence deloval avtonomni radio, ki mu je etrski prostor zasedla zasebna radijska postaja. Začela je namreč uporabljati isto frekvenco, za katero je lahko plačevala, zato s časoma ni bilo več možno dostopati do avtonomne radijske postaje. Na podoben način prostor lokalnim prebivalcem zasedajo turisti in z njimi povezani mestni projekti. Vajkarka namreč obsega vznožje in pobočje hriba, na vrhu katerega leži znameniti Gaudijev park Gel. Oviranje turistov pri navigaciji skozi četrt je zato priljubljena lokalna prostočasna dejavnost. Manu nama pove, da ima doma kar 5 tablic, ki usmerjajo do parka Gel in jih ob posebnih priložnostih vseh krati obesi na smerokaze. Spet drugič znake obrne ali pa jih usmeri v kakšen skvot. Za slovo preide iz govora v prakso in nama pokaže, kako se pravilno spleza mimo karto v metroju, rekoč, ne vem, če sem tu že kdaj plačal. Najin lokalni vodič nama še pomaha, nato pa zavedno izgine v labirintu javnega prevoza. Z drugim delom samoorganizacijskega Grand Tura po Španiji zaključujeva Živa in Svit.